Blasiða 120. Ég hef kastað stólnum mínum í kennaran minn. Ég hef bitið mömmu mína til blóðs. Fyrir einu og hálfu ári síðan, þegar pappi var nýorðin edrú og ég var í heimsókn hjá honum, held ég málningar þinni yfir öll fötinans. Ég hef með ör eftir öllum upphandlegnum af því að ég skar mig með rakvélablaði í einangrun og stuðlum. Ég hef með gat í tungunni sem ég gerði sjálf. Ég mæli ekki með því. Clark Kent segir mig líka að þetta sé allt út af því að ég var misnotuð að vini stjúpappa míns. Ekki bókmenntabjánans, heldur þessum sem landi mömmu. Ég las í fréttablaðinum daginn viðtal við einhverja feministakonu sem sagði að maður jafnaði sig aldrei eftir slíkt. Ég man alveg eftir þessu öllu. Ég man alveg hvað ég var að gera á fimmtudaginn. Ég man hvað allir hafa gert mér og stundum tekur litla brjálaða ég alveg yfir og ég hata alla af því að ég man allt. Ég man eftir krökkunum í Ólafsvík. Ég man eftir kennaranum sem hló af því að ég var ekki sokkum og ekki með nesti af því að mamma svaf brennivínstauða. Ég man eftir góða og sæta vini mínum sem elskaði Bubba Mortens og sagðist elska mig. Ég man eftir þessu öllu. Fimmtudeginum eittu við Begga og Doddi í Kringlunni. Við stálum Coca-Cola ísbyrninum sem setur öll jólin og þykist drekka kók í Kringlunni. Þetta gert svo átfíklar geti líka átt sín jól. Baðað sig í Coca-Cola og rjómasósum og reyktu svínakjöti. Mamma og pappi kyssast og drekka rauðvín og bjór.